Možno si mal naozaj, ja som mala, budem hovoriť za seba, veľakrát zlý obraz o tom, aký Boh je. Ja som vyrastala ako 12-ročná, som odozdala svoj život Ježišovi, pochádzam úplne z nekresťanskej rodiny. Ježiš sa ma dotkol a zmenil môj život. Bola som v podstate úplne prvá znovuzrodená v celej línii, v celej generácii našej rodiny a ja som veľmi vďačná za to, že sa ma Ježiš dotkol. A možno ste tu viacerí, ktorí proste ste zažili tak nadprirodzený Boží dotyk, že ste nemohli inak ako nasledovať ho. A pamätám si, že bolo obdobie v mojom živote, že som akoby nepoznala naozaj a nerozumela som tomu, aký Boh je, alebo kým on naozaj je. A veľakrát proste sa nám potom stane, že máme nejakú predstavu o Bohu, aký je, ale veľakrát tá predstava je, nie je to to, kým on naozaj je. A chcela by som sa dneska pozrieť s vami aj do písma a v 1. Petrovej 4.8 sa píše, že okrem toho, tam Peter vyzýva, my sme si šli celú tú kapitolu, proste verš po verši, ale Peter nás tam vyzýva, aby sme mali vzťahy plné vrúcne a plné lásky. A potom tam hovorí jednu úžasnú vec, veď láskou môžete prikryť veľa previnení. To je akože sila. Láskou sa dá prikryť veľa bolesti. Láskou sa dá prikryť veľa vecí, ktoré proste ty žiješ v živote a nikto to nevie prikryť, ale láska, jeho láska to dokáže prikryť, lebo je nadprirodzená, je skutočná, je reálna. A Boh nikdy nezakrýva náš hriech. A chcem, aby ste vedeli, o tomto je dnešná tá kázeň, že Boh nikdy nezakrýva náš hriech. Ale robí jednu vec, a ja vám to dokážem aj z Biblie, túži prikryť, náš Boh túži prikryť jeho deti, keď zlyháme. Súhlasíte so mnou? Túži prikryť, uzdraviť, zahojiť jeho deti, keď zlyháme. A o tom bude dnešné slovo. Prečo? Sme v sérii Prečo? Prečo neodsudzovať? Poďme spolu do Genesis 9. kapitola. Je tam úžasný verš. Poďte so mnou Genesis 9. kapitola od 18 do 23. Máme Noého, úžasného muža. A ideme na to, čo sa tam udialo. Je to veľmi zaujímavý príbeh. Takže Noachovi synovia, ktorí vyšli z korábu, boli Šem, Chám a Jefet. Ja som ani nevedela, že sa tak presne volajú, ale títo traja boli. A Chám bol otcom Kanána. Títo synovia mali svojich synov, ale teda Chám bol aj otcom Kanána. A títo traja boli Noachovi synovia a z nich sa rozšírilo ľudstvo po celej zemi. Tak vďaka ním sme tu aj ty a ja. V prvom rade vďaka Bohu, ale teda to boli tí prví ľudia na zemi. Noach bol prvý roľník, ktorý vysadil vinicu. A stala sa mu taká jedna vec. V 21. verši sa píše, raz sa napil vína, opil sa a obnažený si lahol vo svojom stane. Takže raz sa opil, napil sa vína a obnažený si lahol vo svojom stane. Chám, Kanánov otec, však videl svojho otca obnaženého a povedal to vonku svojim dvom bratom. Zaujímavé. Uvidel svojho otca a rýchlo utekal to povedať tú informáciu bráchom. Počúvajte, počuli ste, Šem a Jefet vzali plášť, rozprávali im o tom a oni vzali plášť. Obaja si ho položili na plecia, šli chrbtom a tak zakrili nahotu svojho otca. Tvár mali odvrátenú, aby nevideli svojho otca obnaženého. V tomto príbehu mal Noach troch synov, Šem, Chám a Jefet. Noé bol prvým roľníkom. On v podstate asi úplne prvý vysádzal vinicu. Proste, hej, že roľničil. Noé ako jediný, spravodlivý, ako sa píše, predtým to, než sa stalo toto, čo sa stalo v tomto stane, Boh uzavrel zmluvu s Noém. Predtým bola ešte potopa. Proste zažil naozaj veci s Bohom. A teraz Noé ako jediný, spravodlivý na celej zemi, si žije to svoje. A svet je v určitom chaose, ale Boh našiel jediného spravodlivého muža a my čítame v Biblii, že to bol Noé a teda postavil ten korab a tak ďalej, ale stáva sa mu takáto situácia a neviem, či sa so mnou viete stotožniť, ale my všetci máme niekedy zlý deň. Je tak? Môžete mi zakývať. My všetci sa niekedy nahneváme, my všetci niekedy zlyháme, povieme veci, ktoré tak nemyslíme, povieme veci, ktoré nás mrzia. No a v tomto príbehu sa Noé nachádza opitý a je v stane. Jeho najmladší syn Chám prichádza, vidí ho v stane svojho otca a ide potom hneď za svojimi dvoma staršími bratmi. A my si musíme uvedomiť, že táto informácia sa dostane mimo stan, táto informácia sa dostane do uši ľudí, ktorí to vôbec možno nemali počuť. Pretože zrazu sa o tom dozvedá viac a viac ľudí a my všetci máme to rozhodnutie, čo urobíme s tou informáciou, keď sa dozvieme o niekom niečo. Je tak? Proste jeho najmladší syn sa dozvedá, ide rýchlo porozprávať svojim bratom a my všetci máme akoby rozhodnutie, čo spravíme, keď vidíme niekoho, kto je v hriechu, keď vidíme niekoho, kto zlyhá, keď vidíme niekoho, kto sa má ťažko a urobí niečo, čo nemal. A teraz počúvajte ďalej, čo tam ešte všetko bolo v tom príbehu. Noé bol niekým. Noé nebol hocikto. Noé bol otec. To bolo autorita, to on mal nejakú úctu. A teraz môže sa ti stať, že ty sa snažíš žiť proste s Bohom a príde nejaké zlyhanie a ľudia ťa tak onálepkujú. Sú také nálepky, neviem, či to poznáte, také tie papieriky. Oni majú takú pásku. A môže sa ti stať, že ty sa niekedy cítiš celý onálepkovaný takými tými farebnými papierikmi, lebo my to tak niekedy ľudia robíme. Keď niekto zlyha, tak my veľakrát onálepkujeme tých ľudí, lebo máme pocit, že oni zlyhali a jednoducho sú tí, ktorí zlyhávajú. A môže sa potom stať, že sme onálepkovaní a cítime sa onálepkovaní, lebo sme urobili chybu. A možno si ťa potom ľudia budú pamätať podľa tvojej spravodlivosti, alebo si ťa ľudia budú pamätať podľa hriešnosti, ktorej žiješ a neexistuje nič medzi tým. Nič medzi tým. Buď si taký, alebo si taký. Buď si na jednej strane, alebo na druhej, ale aj nám veriacim ľuďom sa môže niekedy stať, že máme zlý deň. A tá prvá vec, ktorú by som chcela povedať, je, že milosť nepoukazuje na zlyhanie druhého. Milosť nepoukazuje na zlyhanie druhého. Chám vidí, najmladší syn Noé vidí, čo sa deje s otcom, ide, hovorí to ďalej svojim bratom a my naozaj nevieme, kto to počul a jeho skrytý hriech skrytosti v stane sa stáva verejným a otec, najväčšia autorita v rodine je zahambený. Hanba. Prichádza hanba do tej rodiny. Prichádza hanba na Noého. Noé a jeho nahota, opitosť v tej rodine je naozaj veľká vec. To je veľká vec. To je akože wow, že čo si to spravil? Ty si fakt mimo, Noé. A teraz zaujímavá vec je, že bratia nešíria túto informáciu ďalej. Tento príbeh je akože silný. Ja som si akože až teraz uvedomila, ako som sa pripravovala na toto slovo, že tento príbeh má akože hlbín v tom zmysle, že bratia nešíria informáciu ďalej a namiesto toho, aby Chám, najmladší syn, išiel a prikryl svojho otca nejakým plášťom, tak ide za svojimi bratmi a hovorí, pozrite sa. A viete, čo urobili tí bratia? To je veľmi silný príbeh. Bratia idú a rozhodujú sa, že nebudú šíriť túto informáciu hanby ďalej. My sa môžeme rozhodnúť, či budeme odokrývať hanbu iných ľudí všade, alebo sa rozhodneme pomôcť tým konkrétnym ľuďom, ktorí sa majú ťažko. Je to na nás. Je to na každom jednom z nás. Títo bratia nešli k svojim manželkám, to povedať, ani k svojim deťom, ktorých mali veľa, nešli nikam. Jednoducho priniesli plášť, prikryli otca, proste zakryli ho a povedali si, že nie, že... Proste, otec je super, stalo sa mu to, nevadí, pomôžeme mu. Prikryli otca, prikryli ho plášťom. Potom berú ten plášť spolu s otcom. V Biblii sa píše, že si ho prehodili cez ramena, prikrytého plášťom a odvrátili svoju tvár, aby ho nevideli obnaženého. Akože, prikryli svojho otca, odvrátili svoju tvár, aby ho nevideli obnaženého. Wow. Neviem, čo to v nás ľuďoch je, že je pre nás tak ťažké niekedy pomôcť niekomu, kto sa má ťažko. Je pre nás niekedy tak ťažké, akoby sa vcítiť do niekoho, kto má bolesť, ale veľakrát príde do našich úst súd. Ako mohol? Čo sa to stalo? Prečo si to spravil? Čo si to spravil? A v Biblii sa ďalej píše, že oni ho teda zobrali preč a odvrátili svoju tvár, aby ho nevideli obnaženého. Čo by si ty chcel, čo by si ty chcela, aby ti iní spravili, ak by si sa mal niekedy ťažko? Nikto nie je 100%. Nikto. nikto na tomto mieste, nikto, ja nepoznám nikoho, jediný je 100% bez riechu, Pán Ježiš, Ježiš Kristus, raz a navždy proste on bol bez riechu. Proste úplne bez riechu. To bol jediný Boží syn. Chám, to je taká zaujímavá vec, bol najmladší z Noého synov. Bol úplne najmladší a je to zaujímavé, že veľakrát možno sa na to tak pozrieš, ale v našej nezrelosti, keď sme mladí alebo najmladší, veľakrát urobíme veci, pretože sme nedozretí. Súhlasíte? Ešte sme nedozreli. Ešte nemáme odžité veci, ešte nerozumieme následkom, ešte nerozumieme tomu, keď urobíme to a to, že sa stane to a to. Chám bol najmladší z jeho synov. Je úžasné mať zrelosť a toto je ešte väčšia zrelosť, keď sa nepozerám len na samotný hriech nejakého človeka. Ale keď si kladiem otázku, miesto toho, čo si to spravil, sa spýtam toho človeka, prečo? Prečo si to spravil? Prečo sa tak máš? Čo sa deje v tvojom živote? To oveľa väčší záujem. Naše nezrelosti niekedy môžeme ukázať vinu, aj proste hriech na niekoho, miesto toho, aby sme sa pozreli, prečo to ľudia robia? Prečo tvoje dieťa robí to a to? Prečo tvoj partner robí to a to? Prečo tvoji rodičia? Prečo tvoj kolega? Prečo to tí ľudia robia? Prečo sú tak zlomení? Sú také obrovské bolesti? Čo to je, že ich to tak trápi, že žijú vo veciach stále dokola a dokola a každý víkend to isté? To není o tom, že ja som lepší ako niekto iný. Rozumiete? My sme není lepší ako niekto iný. My sme len mali tú obrovskú milosť, že sme mohli stretnúť osobne živého Boha a on nás zmenil. Ale zmenil nás, aj napriek tomu niekedy sa hneváme, aj napriek tomu niekedy zlyhávame, aj napriek tomu robíme veci, ktoré by sme nemuseli a nemali, ale sme len ľudia. Je úžasné, že je tento príbeh v písme, pretože to hovorí o tom, že Božie srdce je o tom, že chce prikryť, keď sa má niekto ťažko a nie odhaliť. Hanbu zo zlyhania. Neviem, či ste si všimli, na YouTube je strašne veľa videí, to je to slovo, že expose, hej, že keď sa stane niečo v cirkvi, expose this church, že odhalte rýchlo, tento zbor urobil to, hen ten služobník urobil to, že aj medzi nami kresťanmi si to akože robíme proste a zverejňujeme veci. Ako veriaci ľudia proste máme takú potrebu jednoducho ukazovať na druhých tú vinu, to všetko, čo spravili. Nie je to o tom, že prikrývame hriech. A naozaj to chceme aj z tohto miesta povedať. My sme zbor, ktorý milujeme ľudí, veríme absolútne vo svetosť a posvetenie. Nie je to o prikrývaní hriechu. Ale je to o tom, že keď niekto zlyha, tak sa môžeme spýtať aj inú otázku ako to, že čo si spravil, ale možno prečo si to spravil. To, ja verím tomu osobne a mám to asi aj prežité, že to Božie srdce nie je o tom, že raz zlyháš a koniec. Dvakrát si zlyhal, končím s tebou. Nikdy v živote nebudem s tebou počítať. Zlyhal si, nikdy v živote už nebudeš hrať chvály, nikdy v živote už nebudeš nič robiť, jednoducho zlyhal si, koniec. Ja neverím, že toto je to Božie srdce. Tak veľa z nás, možno aj v tejto miestnosti, verí, že Boh je súdiaci Boh. Boh je ten, ktorý bude súdiť. Tak toto poviem. Tak veľa z nás verí, že Boh je odsudzujúci Boh. To je to slovo. Raz to nevyšlo, koniec, teda druhýkrát to nevyšlo. Ale viete, čo je úžasné, že Boh nikdy nemá potrebu hovoriť o našich zlyhaniach. Ja keď idem k nemu a idem sa modliť, on nie je taký, že hneď mi vyťahne, aha, čo si spravila, aha, čo si spravila, pozri, čo si spravila. On mi veľakrát tak nežne povie, že nechcela by si sa ospravedlniť. Alebo tak nežne mi povie fakt, že zamysli sa nad tým. Zamysli sa nad tým, poď si čítať, potráviť čas so mnou. A keď sme s ním, my nemôžeme inak ako tak, že my činíme pokánie prirodzene, lebo on je tak svätý, on je tak dobrý, že my chceme byť bližšie k nemu. A chceme sa premeniať na jeho obraz. Farizejský duch robí toto. Ty si zlyhal, skončil si, poviem to všetkým ostatným naokolo. Všetci potrebujú počuť, čo sa stalo. Toto je farizejský duch. Toto robili farizejovia, robili to v Novom zákone, robili to aj v Starom zákone. Farizejský duch ide odhaliť hanbu, nahotu ľudí. Ľudia, ktorí... A potom vlastne ten farizejský duch robí to, že potrebujeme žiť podľa zákon. A ľudia, ktorí žijú vlastne neustále podľa pravidel a zákona, sú držaní v tomto zákone, ale viete, čo je sila? My to nedokážeme naplniť. My nedokážeme naplniť zákon. Bo nikto z nás není 100% vždy. My nedokážeme naplniť zákon. A my ako ľudia, my tam nevieme žiť. Nikto z nás nie je perfektný. Neviem, či si dneska ráno tak čekol svoje srdce počas chvál. Boli perfektné chvály, ale keď si tak možno chválila, či si tak čekol svoje srdce. Ja som si ho čekla a som si uvedomila, že nie. Nikto z nás nie je dokonalý. Všetci máme niečo. Iba on. Iba on je dokonalý. Tá druhá vec. Milosť nezakrýva hriech, ale prikrýva človeka. Takže prvá bola, milosť nepoukazuje na zlyhanie druhého. A tá druhá je, milosť nezakrýva hriech, ale prikrýva človeka. Šem a Jefad, alebo Jef, vzali plášť. Obaja si položili svojho otca na plecia. Išli chrbtom, v Biblii sa píše, aby zakrli nahotu svojho otca a tvár mali odvrátenú, aby nevideli jeho nahotu. Prikrývajú svojho otca. A ešte tvár si odvrátili. Chceli ho uchrániť, prikryť plášťom, aby mu potom mohli slúžiť. Niekedy si myslíme, že sme lepší možno ako ten, čo sedí vedľa mňa. Aj v zbore sa to môže stať. Niekedy si myslíme, že sme lepší ako niekto, koho stretneme niekde. A možno je v nejakom stave, v ktorom by nemal byť. My sme tí lepší, lebo my žijeme inač. My sme tí lepší. Ale nikto nie je lepší. My sme lepší len vďaka tomu, že Ježiš sa stal našou spravodlivosťou. Ježiš, vďaka Ježišovej obeti sme tu dneska, my všetci sedíme tu, lebo Ježiš sa rozhodol zomrieť za teba a za mňa, aby prikryl naše hriechy. Nikto není taký, že úplne, že dokonalý, iba on sám. Všetci začíname na rovnakej čiare a všetci potrebujeme spasiteľa. A je jedno, koľko si toho dokázal. Či máš PhD za menom, predmenom, magera. Jedno, čo máš oblečené. Je jedno, koľko služby robíš Bohu. Niektorí ľudia dodnes veria tomu, že čím viac makám pre Boha, tým viac ma bude Boh milovať. Čím viac pre Neho robím, tým viac bližšie budem k Nemu v nebi. Čím viac, to je tiež taká teológia skutkov, makať, aby som si zaslúžil Božiu lásku. V Biblii sa píše, že to milosťou ste spasení skrze vieru, nie pre skutky spravodlivosti. To je akože neskutočné. Milosťou ty si spasený skrze svoju vieru, tvojho spasiteľa, nie pre to všetko, čo pre neho robíš. A my potrebujeme veľa služobníkov v tomto zbore, ale my to robíme pre neho, z lásky k nemu. Nie preto, aby sme makali, aby sme si viac zaslúžili jeho lásku, ale preto, že ho tak milujeme a milujeme mu slúžiť. A ja ďakujem aj z tohto miesta za každému, kto slúži v tomto zbore. Boh je dokonalý a nič nedokonalé v ňom neexistuje. On je dokonalý. Nič nedokonalé. Ale dal nejaké pravidlá, dal nejaký poriadok nám v živote, aby sme nežili v totálnom chaose. Pre niekoho aj proste rôzne veci, ako predmanželský sex a rôzne veci, ktoré proste nie sú jednoduché, ak si vo vzťahu, ale sú určité pravidlá. Jeden úžasný Boží muž to povedal, že a tie pravidlá sú tu preto, aby to proste nejak fungovalo. A predstavte si hrať futbal. A predstavte si, že by sme hrali futbal bez tých čiar a bez bránok. A ten futbal, tí chalani, ktorí by tam behali na tom poli, by si mohli aj ublížiť, lebo to by bolo proste tak bez pravidel, bez ničoho. Ale Boh nie, Boh tam dal tie určité čiary, ale pre našu ochranu. Preto, aby my sme proste vedeli, kam máme behať, kam môžeme ísť, kde je zakázané, kde nemáme ísť. A je to vzácne. A dal tie pravidlá preto, aby nám bolo dobre, nie aby nám bolo zle, ale preto, aby sme sa mali dobre. Jeden veľmi silný príbeh je o Adamovi a Eve. Adam a Eva, úžasný príbeh, ktorý môžeme čítať tiež v Biblii, zhrešili a Boh sa rozhodol ich prikryť a nie odokryť. Povedal im, ploďte, množte sa, majte sa radi, buďte v tejto záhrade proste, ale prosím vás, nechoďte ku stromu poznania dobrého a zlého, prosím vás, z neho nejedzte, akože choďte všade, kde chcete, choďte k tomu stromu, choďte hentám, pozrite si všetko, čo tu je, ale k tomu stromu dobrého a zlého, prosím vás, že to nie, že akože naozaj dohodnime sa teda, ale dal im úplnú slobodu, aj napriek tomu, že im to povedal, dal im slobodu, inak by sme boli roboti. robili by sme proste jak roboti, hej, že, ale Boh nám dal slobodnú vôľu, sloboda je úžasná vec a On ti ju dal preto, aby si sa mohol slobodne pre ňo rozhodnúť, pretože On nás neprogramuje a nemanipuluje, nekontroluje a neodsudzuje, ale dáva nám slobodu sa pre ňo rozhodnúť. A teraz dal im slobodu, hej, a veľmi túži potom, aby sme sa rozhodli akoby pre ňo, On to túžil aj pre nich, aby sa rozhodli pre ňo. Lebo miluje mať vzťah so svojimi deťmi. On nevie byť iný. On nechce robotov. On chce mať deti, ktoré sa rozhodnú pre neho. Každý jeden krát, či sa máš ľahko, či sa máš ťažko, že sa jednoducho rozhodneš pre neho, pretože ťa tak veľmi miluje a túži. Túži, aby sme sa rozhodli pre neho, lebo potom sa stávame, viete čo? Úplne nezávislými od neho. A stávame sa akoby, chceme si žiť to svoje. Taký independent, proste nezávislý od neho. A chceme si žiť veľakrát to svoje. Chceme si žiť podľa seba, lebo je to, čo my chceme. Ale nám je ťažko. My nevieme žiť bez neho. My si nevieme žiť bez neho. Pretože nám je ťažko. My nevieme veľa vecí poriešiť, lebo nám je ťažko. Adam a Eva, ďalej ten príbeh je o tom, že počujte, ak budete jesť toho stromu, tak následky budú také, že duchovne zomriete. Akože, proste, ak budeš robiť určité veci, zomrieš duchovne. Hej, že to je proste následok niečoho, prečo sa ty rozhodneš. Halo, bude ti ťažko. Jednoducho, bude ti ťažko v živote. Takže následky konania, ak budeš jesť tohto stromu, ty zomrieš duchovne a ako poznáme ten príbeh, oni jedli z toho stromu. A v Genesis 3.6 sa hovorí, Boh sa prechádza po záhrade a keď počul jeho hlas, ukryli sa pred ním medzi stromy v záhrade. A Boh sa pýta Adama, to je taká krásna otázka, že kde si? Boh veľmi dobre vedel, kde je. A Boh sa ho pýta, kde si? Počul som tvoj hlas v záhrade, Adam odpovedá. A zlakol som sa, pretože som nahý. A skrýl som sa pred tebou. Zlakol som sa, pretože som počul, že prichádzaš a ja som nahý. A skrýl som sa pred tebou. A Boh sa ho pýta, takže ešte krajšia otázka. A kto ti to povedal, že si nahý? Kto ti to povedal, že ty si nahý? Včera si bol nahý, prečerom si bol nahý, proste celé roky nahý. Vôbec to nikomu nevadilo. Nikomu to nevadilo, proste nikomu, nikoho to neobťažovalo. Kto ti to povedal toto, že dneska si už nahý? Rozmýšľali ste niekedy nad tým? Wow. Akože kto ti to povedal? Nejedol si zo stromu. Ty si aj tak jedol zo stromu. Aj keď som ti povedal, teda ty si aj tak jedol zo stromu, aj keď som ti povedal, nerob to. Adam hovorí, ja som nahý, ja mám strach, ja som sa skrýval, ja sa hanbím pred tebou. Ja sa hanbím. Kto ťa vystavil tomu, že nahota je zlá? Boh vo svojej spravodlivosti mohol povedať, no čo už, dopadli ste tak, ako ste si vybrali. Proste jedli ste z toho stromu, buďte tu tak, ako ste, buďte v tej hanbe. Boh mohol povedať, že proste nenasledovali ste pravdu, ja som vám povedal, čo máte robiť, nakreslil som vám tie čiary, robili ste si, čo ste chceli, nech sa páči, ale keď to čítate ďalej, ten príbeh je zaujímavé, že Boh ešte aj prorokuje nad nimi. Ešte Boh aj ako keby hovorí toto a toto sa bude diať vo vašom živote, celá kapitola je o tom, hneď ďalej. A teraz zaujímavá vec je, že aj ťažké veci ku ním hovoril, čo všetko ťažké, hej, zažijú. Už nebudete, proste budete žiť ako ľudia, proste budete zažívať dobré aj zlé. Je to proroctvo, proste nie jednoduché, ale je to tam, je to v písme. A teraz naozaj úžasná vec je, v Genesis 3:21-24 Hospodin Boh urobil mužovi a jeho žene, vyrobil im kožené šaty. Uvedomili sme si to niekedy? Hospodin Boh im vyrobil kožené šaty a zaodiel ich, prikryl ich nahotu. Prikryl ich nahotu. Ja vám to prečítam, aby ste mi verili. 3:21-24. Hospodin Boh urobil mužovi a jeho žene kožené šaty a zaodel ich. Potom Hospodin Boh povedal, hľa, človek sa stal ako jeden z nás. Pozná už aj dobro a pozná aj zlo. Len aby teraz nesiehol na rukou na strom života, nejedol z neho a nežil na veky. Hospodin Boh ich vyhnal zo záhrady Eden, a aby obrabal pôdu, z ktorej bol vzatý. Listy a lesné porasty, hej, to, čo mali ovlečené predtým, to vyschne, opadne. Bum. To opadne, to vyschne. Boh to vedel, že to vyschne, že budú nahý, že sa budú hanbiť, že bude tam tá hanba. A on to vedel. A teraz hovorí si, že ja im musím vyrobiť proste oblečenie. A viete, čo je zaujímavé v tom príbehu, že Boh stvoril zviera a asi prvá obeť v Biblii, ktorá vôbec bola, bolo to, že Boh zabil zviera kvôli ľuďom, aby im urobil šaty. To je akože zaujímavé, nie? Že stvoril zvieratá, potom zabil jedno zviera kvôli tomu, aby tým ľuďom vyrobil šaty z kože, aby sa už nemuseli hanbiť jeden pred druhým, aby odišla tá hanba. Môže sa nám niekedy stať, že v našej hanbe prikrývame samých seba. Pri ženách je to veľakrát možno aj taká veľa make-upu. Pri mužoch to môže byť perfekcionizmus, výkon, že prikrývame tie veci, máme potrebu prikryť tú hanbu, lebo my zažívame hanbu, my ľudia. My žijeme roky v hanbe. Boh nás vidí reálnych a my si nosíme proste ten pocit hanby v nás. My sme veľakrát zachránení, sme spasení, akoby prijali sme Ježiša, ale viete čo, my nie sme slobodní. My nie sme slobodní. Pretože tá hanba ťa drží, tá hanba nás drží dole, pri zemi. Nebyť slobodný, pretože tá hanba je tak hlboká a tak veľká. A my potrebujeme jeho milosť, aby nás prikryla. A ja vám chcem teraz povedať, že čo je to hanba? Rozmýšľali ste niekedy nad tým? Hanba. Čo je to vlastne hanba? Hanba je akože nepriateľová mena. Nepriateľ miluje, keď ty sa nachádzaš v hanbe. Najlepšie celá tvoja rodina, všetky tvoje deti. Nepriateľ miluje, keď si v hanbe celý svoj život. Pretože tam ťa drží. Hanba, hanba proste. Tá drží proste hrozne, hrozne veľa kresťanov. Aj nás, aj mňa. Držala hanba. Roky ma držala hanba. A pamätám si, v aké obrovskej hanbe som žila. Milovala som Boha. Ale nebola som slobodná, pretože som nedokázala prijať to, že on zomrel a raz a navždy pribil na kríž aj tú moju hanbu. Hanba je sestra viny. Hovorí o tom, kým si. Vina hovorí o tom, čo si spravila. Hanba hovorí, ja som nespravila chybu, ja som tou chybou. Ja som chyba. To je hanba. Ja som nespravila chybu, ale ja som tou chybou. Ona ide priamo do našej identity. Priamo do identity. Nedáva zmysel, je to akoby taká emocionálna trauma. Môže prísť v detstve, môže prísť po nejakom pokazanom vzťahu, môže prísť po rozvode, môže prísť tá hanba do tvojho života, keď sa možno neudiali veci, ktoré si predstavovali tvoji rodičia, že sa udejú, ako tvoj život pôjde a ty si nenaplnil niekoho očakávania a môže prísť hanba. Hanba môže prísť aj z troskotaného manželstva, kedy proste všetci verili, že to vyjde a nevyšlo to. A proste zostupí na teba hanba a možno si ani nič v tom vzťahu zle neurobil. A možno si aj v tom vzťahu niečo urobil, ale je to proste obrovská hanba, ktorá je na tebe jak taký závoj. Môže prísť tvojho otca, ktorý ti celý život hovoril, že si nula. Nikdy niečo nedokážeš, nikdy sa nikam nedostaneš, budeš proste taký, aký si. A budeš hanbou. A možno ti niekedy aj otec povedal, že si hanbou. Viem o tom, lebo sa rozprávam s mnohými ľuďmi a viem, že to niektorí otcovia tak povedia svojim deťom a je to obrovská bolesť, ktorá v tých deťoch zostane celý život. A teraz hanba hovorí, že nie sme hodní jeho prijatia. Hanba hovorí vlastne, že ty si tá chyba. Adam a Eva boli vyhnaní z raja. Poznali proste aj to dobré, aj zlé. Ale viete, čo bola tá obrovská láskavosť Božia, že oni síce zhrešili, ale Boh ich v jeho milosti znova zaodel a znova prikryl. Presne tak, ako Noé bol prikrytý a zaodetý, tak presne tak znova Adam a Eva boli prikrytí Bohom. Boli obaja nahí. Ale viete čo? Predtým, než sa stalo to, čo sa stalo, že odstrhli si z toho stromu, neexistovala hanba. Predtým nikdy v živote ten pojem ani to slovo neexistovalo. ale tá hanba a tá vina sa stala súčasťou ich života a ja verím tomu, že dneska Boh túži zbaviť ťa tej hanby. Že On ťa túži úplne vziať koreň tej hanby a vziať ťa na cestu proste takého uzdravenia. Že ty nemusíš žiť už v hanbe. Nepriateľ miluje, ak sme v hanbe, ak v nej zostávame. Ja si pamätám tento týždeň, bola som proste s jednou učiteľkou a ona hovorí, tie deti sú zlé. A ja sa tak na ňu pozerám, že nie, pani učiteľka, tie deti nie sú zlé. Lebo to je znova hanba na tie deti. Ja hovorím, pani učiteľka, oni len urobili niečo zlé. Však to není, že to tie deti, všetky tie deti sú zlé. A normálne som jej to hovorila, tak na mňa pozrela a potom znova tak na mňa pozrela. A ja hovorím, pani učiteľka, tie deti sú super. Veď ty máte tak úžasnú triedu. Tie deti jednoducho urobili niečo zlé. Niekedy sa stane, že sú pojašené, skáču po stoloch, ale tie deti nie sú zlé, ty nie si zlý. Ty nie si zlá. Možno si niekedy urobila niečo zlé, ale to neznamená, že taký si a navždy zostaneš. To je ten nepriateľov preklad. A ideme na vinu. A vina znamená, že urobila som niečo zlé. Príklad, kričala som na niekoho, na koho som nemala, hej, šoferujem a proste uleteli mi nervy. Veľakrát sa to stane, verím, že nielen mne. A normálne vina povie, prepáč mi, nezvládla som to, odpusti mi, nezvládla som to. To je vina, že vieme povedať prepáč, vieme povedať, nezvládla som to, odpusti mi. Týka sa viacej našich skutkov, ktoré sme reálne spravili. Boh nikdy nechcel, aby bola oddelenosť medzi tebou a ním, ale stala sa vtedy, keď jedli zo stromu poznania dobrého a zlého. Nepriateľ bude navždy na tebou hovoriť, ty nie si dosť. Toto je jeho veta. Keď ideš k Bohu a počuješ túto vetu, to je jasné. Prosím ťa, nepočúvaj tie slova. Vždy ti bude hovoriť, že nie si dosť. Hanba ti hovorí, všetko zlé je s tebou. Nie, že niečo nevhodné si povedala, ty celá si nevhodná. Ty celá si mimo. Toto je hanba, ktorá proste neustále. Ale milosť je to, že On mohol potrestať každého jedného z nás za to, čo sme spravili. Mohol ťa nechať v hanbe, ale viete čo? On sa rozhodol dať každému jednému z nás večný život. To je sila, nie? On sa rozhodol zlomiť tie putá hanby a viny nad tvojim životom a povedal dosť. Dosť, ja posielam svojho syna, aby ty si už nikdy v živote nemusel žiť v hanbe a vo vine, ale aby si mohol vedieť, že si ospravedlnený skrze vieru v Ježiša Krista. To je akože súd odokrýva všetku hanbu, škandál odokrýva, zväčšuje, umocňuje všetko zlé. Je sila, viete čo je sila? My veľa slúžime ľuďom s Vládkom, koľko ľudí sa cíti stále nehodných. Poprosíme niekoho o niečo, on povie, ja som nehodný, ja nemôžem. Ja som nehodná, ja nepôjdem. Ja nie, viete čo, Boh si mňa nemôže použiť. Viete, koľkokrát my sa s týmto stretávame? Viete, čo je koreňom tohto? Hanba. Hlboká hanba, ktorá ti nepatrí. Ona ti nepatrí. A chcem naozaj nás pozbudiť, aby sme neboli tí, ktorí odhalujú veci, ale aby sme boli tí, ktorí ponúknú milosť ľuďom, ktorí proste zlyhajú, alebo ktorí sa majú ťažko, alebo ktorí sú v hanbe. Viete, čo si to vyžaduje? Jedno slovo, zrelosť. Vyžaduje si to veľkú zrelosť, milovať tých ľudí v procese, milovať tých ľudí na tej ceste. Niekedy sa stane, a počul si o tom, počul si už o tom, čo sa stalo, počul si o tom a tá informácia sa tak rýchlo rozšíri a je to proste taká informácia veľakrát hanby o tých ľuďoch. Ale viete, čo je skutočná zrelosť? Je láska, skutočné pochopenie, ako som to čítala z toho Petra 4.11. Láskou prikrývame množstvo hriechov. Láskou prikrývame. Nie sú levely hriechu, neexistujú v Božom kráľovstve. Akurát každý hriech má iné následky, hej? Na tom sa môžeme zhodnúť. Ale neexistuje, že tento level hriechu je tak vysoký a tento je tak nízky. Ale sú rôzne levely, neexistujú. Ale existuje len hriech ako taký. Ale každý môže mať rôzne následky. Keď urobím niečo svojej rodine a opustím ju, tak následok je to, že moje deti trpia, nielen moja žena. Oni trpia, tie deti. Lebo milujú aj svojho otca a rodina je rozbitá. To je ako dosť veľký následok. A sú rôzne iné veci, ale neexistuje malý, veľký. Hriech je hriech proste, hej? A potrebujeme prísť k Bohu a povedať prepáč. A aj k tým ľuďom, ak sme niekoho zranili. Nie je to sila, koľko ľudí aj v cirkvi. Stretávam sa s tým. Proste žijeme pod zákonom. Ja niekedy ani niektoré veci na YouTube nemôžem počúvať, lebo normálne ma bolí pri srdci. Normálne ma pícha pri srdci, lebo mám pocit, že zákon zabíja. On úplne zabíja ľudí. My nevieme žiť pod zákonom, pretože my ho nedokážeme naplniť. Nikto proste z nás ho nedokáže 100% naplniť. A ak áno, tak budeme spravodliví. Viete, v jakých očiach? Len vo svojich. A viete, kto dostane kredit? Len my. Ja dostanem kredit, lebo ja som naplnila zákon. Ja som dosť spravodlivá, ja som dosť svätá, ja som dosť posvetená. Ale kredit patrí len tebe. Nie jemu. Ale kredit patrí len jemu. Bratia a sestry, to je jeho kredit. On je jediný dokonalý bol. A je. Vo svojich vlastných očiach potom my si môžeme veľakrát zobrať to, čo nám nepatrí. A to je nemožné. Ježiš prišiel, aby naplnil zákon. Prišla nová zmluva s ním. Hriechy obmité. Vzal si to miesto, naše miesto, kde sme mali sedieť my. On vzal na seba. Kde si mal byť ty a ja? Mal si tam sedieť. On povedal, nie, prosím. To je miesto milosti. Ja tam idem a prikryjem ťa, aby si mohol proste zažiť skutočnú blízkosť Boha, byť ospravedlnený a stráviť večnosť s ním. Mali sme Noé a jeho nahotu, mali sme hanbu v záhrade Eden a nahotu Adama a Evy a teraz tu máme jednu ženu v Biblii, bola to cudzoložnica. A mne sa veľmi páči tento príbeh, ja som už o ňom veľakrát hovorila. Žena pristihnutá pri nevere, farizejovia ju vytiahli a pravdepodobne bola tiež možno nejak sporo odetá, hej? Bola pristihnutá pri nevere, cudzoložnica. Právo, zákon hovoril, môžete ju ukameňovať. Trieska do nej kameň, až kým nezomrie. Toto hovoril zákon. Oni mali plné právo to spraviť. Akože úplne. Toto bol zákon. Môžete ukameňovať niekoho, kto hreší, kto smilní, kto cudzoloží. Proste ukameňujte, zabite. A strašne silné to bolo, lebo prichádza Ježiš na to miesto a prichádza, viete čo? Božia prítomnosť. Viete, aká silná. A teraz tá žena tam je a proste špinavá, neodetá, ubolená. Proste ja som mala možnosť sa modliť za jednu prostitútku, keď nás z biblickej školy pustili. My sme ako študenti chodili do Tenderloin, San Francisco. Najťažšia štvrť, proste nádherné mesto San Francisco a popri drahých butikoch tam máte zrazu proste štvrť, kde je taká bolesť. Oni nás tam vypustili ako študentov biblickej školy a povedal, choďte sa modliť. A my sme mali aj také obavy. Ja som bola veľmi rada, že som bola aj s chalanmi z našej small group. Že sme tam neboli len ženy, dievčatá, lebo oni majú zbranie. Normálne v Kalifornii sú vlastne povolené zbranie. A pamätám si, že som prechádzala okolo takého jedného domu. A to bol taký možno 6-poschodový barák. A na schodoch sedela jedna žena. A ja som vedela, že mám ísť za ňou. Som išla za ňou. Ona vedela veľmi slabo po anglicky. Volala sa Lisa. Bola z Mexika. A ona mi hovorí, že ja som prostitútka a pracujem pre celý tento dom za drogy. Ktokoľvek, kedykoľvek príde, ja budem s ním, aby som mala drogu. Toto mi povedala. A ja tam sedím s ňou vedľa tých schodov, proste ja som si sadla k nej a že Lisa, že čo môžem pre teba urobiť? To bola moja otázka na Britine. Čo môžem pre teba urobiť? Ona mi povedala, čo jej mám ísť kúpiť. A ja som jej to išla kúpiť a potom som sa vrátila a ja hovorím Lisa, že can I pray for you? Že môžem sa modliť za teba. A modlili sme sa spolu. Chytila som ju za ruku a modlili sme sa na tom mieste. A ja neviem, čo to bolo, ale bola tam strašne silná Božia prítomnosť. To bolo tak silné. A ja vám poviem, v mojom srdci nebol žiaden súd naproti tej žene. Ani opovrhnutie, aká si ty nula, ja to nemusím robiť, ty to robíš. Vôbec, viete, čo bolo v mojom srdci? Totálna zlomenosť pre život. Mne jej bolo strašne ľúto a zároveň som vedela, že ona je milovaná Bohom a potrebovala som jej to povedať. Potrebovala som jej povedať, že ty, Lisa, si milovaná Bohom, ty toto nemusíš robiť, nemôžeš byť úplne slobodná. Raz a navždy bolo na tebou zlomené puto proste zákona a puto toho, že si nula, že si špinavá, že je hanba na tebou. Ja som jej mohla svedčiť a hovoriť evanjelium. Bolo to veľmi silné pre mňa. Asi z celej tej misie, čo sme tam boli, pre mňa najsilnejšie, že som mohla sa modliť a pristaviť sa pri tejto žene a som vďačná, že mi je dal Boh stretnúť, lebo veľakrát si na ňu spomeniem, že kto vie, kde je, kto vie, ako žije. Ale to, čo sa stalo vtedy, bolo to, že žena bola pristihnutá priamo pri nevere a teraz Všetci už išli do nej s tými kameňmi. Ja som mám taký malý kameň, ale možno to boli aj oveľa väčšie kamene. A tých mužov bolo veľa, ktorí ju chceli ukameňovať. A teraz prítomnosť Božia tam prišla skrze Ježiša. A teraz Ježiš hovorí, to bolo akože neuveriteľné. Tí, ktorí sú bez riechu, prvý, ten, ktorý je bez riechu, hoďte prvý tým kameňom. Proste hoď, keď si bez riechu. A teraz zrazu zostalo ticho. Zrazu. Fú, to diskvalifikuje mňa. To diskvalifikuje mňa. To diskvalifikuje mňa. To diskvalifikuje mňa. Všetci pomaly začali zhádzovať tie kamene dole. Pretože nikto z nich nemohol hodiť. Pretože všetci mali niečo. Buď v minulosti, v prítomnosti. To je jedno. Proste niečo. Jediný kvalifikovaný bez riechu bol Ježiš. A on mal každé právo ju potrestať. On mal to právo. Potrestať ju vzhľadom na ten zákon, ale viete, čo on spravil? On prišiel a prikryl ju. On prišiel a zastal sa jej. On prišiel a ešte jej povedal, choď, dal jej návod na život, choď a nehreš viac. Choď, nehreš viac, nerob to, nemusíš, buď slobodná. Proste choď, nemusíš, ja ti dávam novú slobodu, si čistá, si očistená v mojom mene a ty už nemusíš žiť tak, ako si žila. Wow. Proste Božia prítomnosť prišla na miesto, kde mala byť proste zničená. On ju prišiel, neodhalil jej nahotu, neodhalil všetko to, ani ju neodsúdil, ani ju neopustil, ale prikryl ju. Akýkoľvek človek zlomený, a my sme takí, myslím, že aj zbor, proste a túžime, príde do tohto zboru, akýkoľvek človek, je jedno, ako vyzeráš, kde bývaš, proste čo robíš, odkiaľ si prišiel, my chceme, aby si zažil Božiu, aby si zažil zmenu. Akože to je naše srdce. Tohto zboru proste, aby si sa stretol so živým Kristom, aby si bol zmenený. A našou túžbou je, aby mohol sem prísť akýkoľvek človek, každý, kto sem vstúpi, aby mohol byť premenený. Ale nie sme taký zbor, že prídi taký, aký si a zostan taký, aký si. Nie. Prídi taký, aký si. Ale dovol mu, aby ťa zmenil. Amen. Môžete na tým zakývať. Prídi taký, aký si, ale nezostan taký, aký si. Prosím ťa, dovol mu, aby ťa zmenil Vládko a ja ťa nezmeníme. My nemáme na to páky, ani nechceme ťa meniť. Božia prítomnosť, Božia láska, Božia moc, Božia privetivosť, Božie prikrytie ťa môže zmeniť tak, že budeš úplne novým, premeneným, premenenou a nikdy už nebudeš taký istý. Nikdy to ľudia my nedokážeme urobiť, ale jeho nadprirodzená láska, jeho nadprirodzená moc, áno. Všetci sme na rôznej ceste a tá istá milosť, ktorá stretla kedysi teba, mňa, keď som mala 12-13 rokov, prosím, niekedy sa tak stane, že príde niekto medzi nás a my sa tak, že možno ešte smrdí od cigariet a sme takí, že alebo niečo proste, že ešte není v jeho živote vysporiadané a sme takí, že vieš čo, tá istá milosť, ktorá zmenila teba, prosím, dovol, aby prešla aj na tých ostatných ľudí. Dobre? Môžeme sa na tom dohodnúť. Prosím, dovol to. Akože nemusíš to komentovať, nemusíš neviem čo. Prosím ťa, dovol, nech tá milosť ide na tých ostatných ľudí, modli sa za tých ľudí, žehnaj tým ľuďom, nech zažijú to stretnutie, ktoré si zažil aj ty. Dovolme to tým ľuďom. Niekedy chceme mať všetkých uprataných, len keď vstúpia medzi dverami, ale to sa nedá. Ja sa modlím, aby prichádzali ľudia, ktorí sú neuprataní a aby zažili takú zmenu v tomto zbore, že nebudú chcieť nič iné, len Ježiša. Amen. Nebudú chcieť nič iné, len Ježiša, povedia si, ja už nevládzem žiť, ja som tak zničený životom. Ja chcem zažiť Božiu lásku. Milosť víťazí nad odsúdením. Jakub 2:12-13. Hovorte a konajte tak, ako tí, čo majú byť súdení podľa zákona slobody. Ale bez milosrdenstva, bez milosti čaká súd na toho, kto nepreukázal milosrdenstvo alebo milosť. To je ako veľmi silné slovo. A milosrdenstvo alebo milosť víťazí nad súdom. Jakub 2:12-13. Hovorte, bratia a sestry, a konajme tak, ako tí, čo majú byť súdení podľa zákona, ale zákona slobody. Pretože bez milosti čaká súd na každého, kto nepreukázal milosť niekomu inému. Ježiš neopustil cudzoložnicu, prikryl ju a milosť v jeho očiach, v jeho skutkoch. Viete čo, ja si myslím, že toto mohol urobiť len on. Akože nikto z nás. Ju to zasiahlo tak hlboko. Ju to zmenilo tak hlboko, že ona už nikdy sa k tomu nevrátila. Ona bola tak premenená Bohom. A ja verím, že toto slovo je aj pre nás dnes, aby sme mali veľmi, aby sme boli naozaj ľudia plní milosti naproti ľuďom, ktorí potrebujú našu milosť. Aby sme zároveň boli ľudia, ktorí budú priami a povedia, keď niečo vidia. Ale viete čo, poďme rovno aj prikryť tých ľudí, keď povieme tie veci. Prikryme ich a pomôžme im výjsť z tých vecí. My neschvaľujeme nejaký hriech a naozaj chcem to zopakovať, aby to tak nevyznal, že len otcov dom, len milosť, milosť, milosť. Nie. Vôbec. Ja som sa rozhodla, keď som mala 13 rokov, žiť s Bohom. A moje rozhodnutie, ja som bola na umeleckej škole, ja som zažila toľko prenasledovania kvôli môjmu rozhodnutiu. Ja som sa rozhodla žiť v čistote, ja som sa rozhodla nepiť, ja som sa rozhodla hrozne veľa vecí, ja som bola proste weird, ja som bola divná pre tých ľudí. Viete, koľko opovrhnutia som zažila? Zobral mi jeden spolužiak Bibliu. Hodil ju. Takáto dlhá chodba tam bola. Tak to ju hodil cez celú tú chodbu a tá Biblia sa celá rozsypala, ešte do nej potom prišiel aj kopnúť. Viete, aký výsmech kvôli Božiemu Bohu proste. A ja som vedela vtedy, že mne to za to stojí, lebo ja ho milujem a ja nás chcem pozbudiť. Aj dnes, že nie je to o tom, že by sme teraz akože schvaľovali nejaký hriech. Nie, posvetenie a svetosť má obrovské svoje miesto. A my neschvaľujeme nič z tohto miesta, ale zároveň by som veľmi túžila potom vidieť v cirkvi nesúdiť, neodsudzovať. Súdiť bude raz a navždy Boh. Ale neodsudzovať ľudí, ponúknuť im ruku, prikryť ich plášťom a povedať, idem sa modliť za teba. Niekedy ľudia odchádzajú zo zboru, keď majú jednu skúsenosť zlú s jedným človekom v cirkvi a odchádzajú hneď zo zboru, lebo cirkev celá ti ublížila, ale musíme si uvedomiť, my všetci sme na rôznej ceste. To nemusí byť dôvod tvojho odchodu, že jeden človek proste niečo spravil. Lukáš 6:36-37 a už sa blížime k záveru, ale je tam jedno úžasné slovo, ak a milujete svojich nepriateľov, robte im dobre. Požičiavajte a nič naspäť nečakajte. Tak bude vaša hojná odmena a budete synmi najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným, aj k zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš otec. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a bude vám odpustené. Bude ako náš otec, buďte ako náš otec, ktorý je plný milosti naproti každému jednému z nás. Nesúďme a nebudeme súdení. Silné slovo. Nikto nie je perfektný. Ľudia ťa opustia, niekedy ťa ohovoria, niekedy si do teba ešte aj kopnú. Viete, čo je úžasná zrelosť? Žehnať tým ľuďom. My by sme mohli dať s Vládkom sériu na túto tému. Ako keď ťa ľudia zradia. Možno, že raz sa nám to aj podarí urobiť nejakú sériu. Ale viete, čo je úžasné? Odpustiť ľuďom, ktorí ťa zradia, ktorí si do teba kopnú, ktorí povedia veci nad tebou, ktorí urobia súd nad tebou a nikto im to nemôže vyhovoriť, lebo to je ich názor. Viete, čo je úžasné? Pozrieť sa na to z pohľadu večnosti a povedať si, žehnám tým ľuďom, žehnám ti. Nevadí. Ja viem, čo si o mne myslí môj nebeský otec. Ja viem, ako ma vidí nebo. Ja viem, ako ma vidí on. Ja viem, kým som v ňom, pretože to o mne hovorí Božie slovo a ja sa môžem oprieť o neho. V Jánovi 19. kapitole sa píše úžasná vec. Vojaci si vzali Ježišove oblečenie a Ježiš sa stal nahým za nás. Matka pod krížom, ľudia, ktorých zachránil, sú tam niekde a zrazu on je nahý. Ale viete čo? Ježiš bol nahý. Skoro, sporo odetý. Proste skoro nič. Ale viete čo? On nebol zahambený. Ježiš bol nahý za teba a za mňa, ale on nemal hanbu. On nebol zahambený. V Biblii sa píše, že on to spravil kvôli radosti, ktorá ho predchádzala. Tá radosť si ty a ja. Tá radosť si ty a ja, že on vedel, že ide na kríž kvôli tebe a mne, lebo vedel, že tvoj život bude zmenený, premenený. On sa tešil na teba. On to urobil kvôli tebe, pre teba. aby si mohol zažiť slobodu, radosť v ňom, aby si mohol byť uzdravený, spasený, proste stretnúť sa s ním. On to urobil kvôli radosti, ktorá ho predchádzala, zažil potupu, zažil bičovanie, zažil proste neviem čo všetko, ale nemal hanbu. Ja verím tomu, že on nemal hanbu, že on nebol zahambený, lebo on urobil to, čo ho otec požiadal. Zaujímavé je to, čo sa tu píše, že chceli ho pokoriť, vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho vrchné rucho, rozdelili ho na 4 časti, každému vojakovi jedno, vzali aj jeho spodný odev, ktorý bol nezošívaný, ale odhora nadol v celku utkaný, a preto si medzi sebou povedali jednu vec, že netrhajme ho, ale losujme sa o ňo. Losujme, komu bude patriť tento odev. Rozumiete, že to je sila. A preto si medzi sebou teda toto povedali, a tým sa naplnilo písmo, rozdelili si moje rucho a môj odev, hodili ako los. A vojaci to tak urobili. Ježiš nebol v hanbe, on nebol zahanbený. On bol mučený, vysmievaný, nahý, možno zneužitý proste tými ľuďmi okolo. Ale jednoducho urobil to za každého jedného z nás. Preto, aby raz a navždy prikryl tú hanbu. Prikryl tú vinu, ktorú si nosíme niektorí kresťania, ľudia, ktorí milujú Ježiša celý život. Celý život niekedy sme v hanbe. Za to, kým sme, odkiaľ pochádzame, niekedy čo robíme, čo nerobíme, ako vyzeráme, toto sme mohli, toto sme nemuseli. Tá hanba nás prenasleduje tak hlboko, že nám Boh nemôže dať slobodu. A dnes ja verím, že na tomto mieste Boh túži akoby niečo urobiť také uzdravujúce a chce ti povedať, ľúbim ťa. Lebo následky nášho hriechu je smrť. Ale on nám dal večný život. Ak by sme si teraz mohli skloniť hlavy, ak by to bolo s vami OK. Chcela by som sa teraz modliť za každého jedného z nás. A verím, že Boh akoby túži niektorým ľuďom na tomto mieste zobrať hanbu. Oslobodiť ťa od hanby. Chce akoby prikryť tvoju hanbu. Možno ťa niekto v cirkvi odkryl tvoju hanbu alebo tvoju bolesť. A možno si už kresťan dlhý čas, ale akoby stále vidíš svojho otca, nebeského otca, cez určitú hanbu proste, alebo tak, že pozeráš sa na ňo a stále cítiš tú hanbu. A takto si Boha spoznal a takto ti ho ľudia možno ukázali. A nežiješ akoby v plnosti tej viery, tej slobody toho, že hanba bola raz a navždy pribita na kríži. Raz a navždy bola zlomená jej moc. A on na tebo hovorí nové veci, že si novým stvorením, že si jeho milovanou, že si jeho milovaným. A ja verím, že ťa Boh túži dneska oslobodiť od tejto hanby. Hanba, ak ju cítiš, aj dnes, a možno to k tebe hovorí, ona nie je od Pána. Hanba nikdy nie je od Pána. Duch Svätý usvedčuje, ale nikdy neukazuje prstom. Hlas nepriateľa vždy ukazuje prstom na človeka a na teba a na mňa. Ale hanba ako taká nikdy nebola. A nebola proste... Ona prišla skrze ten hriech, tá hanba, ale ona nikdy nebola mienená, aby si v nej žil. Pane Ježišu, drahý, ja sa teraz modlím a možno ak to k tebe hovorí, chcem sa modliť za teba. Ak tá hanba je súčasťou tvojho života a chceš byť dneska slobodný, slobodná, tak nikto sa teraz nepozerá. Všetky oči sú zavreté. Môžeš mi len zakývať? Ďakujem za tie ruky. Ďakujem za tie ruky. Wow, Pane. Ďakujem za tie ruky. Pán ťa vidí. A chcem sa modliť. Chcem sa teraz modliť a chcem zlomiť tú hanbu v mene Ježiš. Môžeš tak Bohu možno zakývať. Ani nie mne, ale jemu, že tu som, Pane. Prosím. Dotkni sa ma dnes. Pane Ježišu, ja ti ďakujem za dnešný deň. Ja ti ďakujem za Otcov dom, za toto miesto, za tento zbor, že to bol tvoj nápad. My sme tu není preto, že sme sa tu dali my, ale verím tomu, že ty si chcel, Pane, aby niektoré veci tu zazneli, lebo ty si chcel, aby sme nimi prešli my a ja som zažila hlbokú hanbu, ja som zažila hlbokú vinu vo svojom živote, Pane, a ty si ma oslobodil od tej viny. Ty si zlomil moc tej viny nad môjim životom a tej hanby a ja sa modlím, aby si to spravil aj s ľuďmi na tomto mieste. Ja sa modlím, Pane, aby si zlomil moc každej hanby na tomto mieste raz a navždy. Aby hanba bola zlomená. Aby hanba nemala moc ani v jednom živote na tomto mieste, ani každého, kto nás teraz pozerá, možno cez livestream alebo zo záznamu. A ja sa modlím, aby hanba bola zlomená raz a navždy v tvojom živote. Hanba nemá moc v tvojom živote. Hanba nemá moc. Ja sa modlím, ak je to hanba z detstva a spôsobil ti ju tvoj otec alebo tvoja rodina, tvoja mama. Ja sa modlím a lámem jej moc v mene Ježiš všetky slová, ktoré boli na teba povedané. Všetky skutky, ktoré boli voči tebe spravené a ty si sa ocitol v určitej hanbe, ktorá ti nepatrí. Normálne až tak vidím, že fyzicky, ako keby od teba tá hanba odchádzala a tebe sa uľavuje. Normálne ako keby padali z teba proste tony kamenia. Normálne až tak fyzicky, ako keby Ježiš hovoril, že poď ku mne, podávam ti ruku, poď, neboj sa, ja beriem všetku hanbu. Ty si očistená, očistený. Proste skrze môj kríž, skrze obeť, ktorú som proste dal za teba a za všetko, čo ťa ťaží na kríži raz a navždy, bola hanba pribitá na kríži. A už nemôže mať a nemá mať viac moc v tvojom živote. A ja sa modlím aj za tých ľudí, ktorí možno teraz aktuálne cítia hanbu z veci, možno z tvojej práce sa udiali nejaké veci v tvojej práci. Teraz akoby vidím tu niekoho, kto tu sedí, že v práci proste si zažil ťažké veci a proste stala sa ti hanba tam a proste si bol ponížený, bola si ponížená. A ja sa modlím aj za tých ľudí, ktorí to aktuálne prežívate, aby tá hanba bola zlomená v mene Ježiš. Tá hanba ti nepatrí. Toto je slovo pre dnešný deň. Tá hanba ti nepatrí. Tá hanba není tvoja. Niektorí si ju nosíte jak taký ruksačík proste. A niektorí ho máte aj 20 kilový. Proste idete do hôr, šlapete v horách a ten ruksak si nosíte a v tom ruksaku je jediná vec a to je hanba. To je tak hlboká hanba. A my sa modlíme dnes, Páne, ako tvoja nevesta, ako tvoje Božie deti, že my nechceme si nosiť hanbu. My nechceme hanbu v našich životoch, my chceme to, aby si nás prikryl Otec, aby si nás oslobodil od všetkej hanby a viny, aby sme mohli vstúpiť do novej slobody v tebe. Ako sú ešte všetky oči zavreté a ja sa chcem spýtať, či je dneska niekto na tomto mieste, kto ešte neodozdal úplne svoj život Ježišovi. Už si o ňom strašne veľa počul, už si o ňom strašne veľa čítal, už možno si aj urobil také rozhodnutie, ale ešte stále akoby nežiješ s ním, lebo je to pre teba veľmi ťažké sa mu odovzdať celý, lebo máš pocit, že to bude náročné, že budeš môcť musieť všetko proste zložiť a bude to ťažké, ale proste dneska tu sedíš a ja verím, že si tu neni náhodou a chcem sa spýtať, ako sú aj tie oči zavreté, je tu dneska niekto, kto by chcel odovzdať svoj život Bohu? Môžeš mi prosím zakývať? Ďakujem za tú ruku. Ďakujem. Wow. Celé nebo sa raduje z tvojho rozhodnutia. Celé nebo sa raduje. Môžeme sa teraz spolu postaviť. Poďte, postavíme sa spolu. A budeme sa modliť spolu. Pán vidí tvoju ruku. Pán vidí tvoje rozhodnutie. Možno si vyrastal v cirkvi, možno si poznal Boha, ale je rozdiel poznať Boha a kráčať s Bohom. Možno sme vyrastali, ale naozaj hlboko, proste rozhodnutie o tom ho nasledovať je kráčať s ním. Dať mu celý svoj život a nielen ho poznať a čítať si o ňom, ale kráčať každý jeden deň, každé nové ráno s ním. Môžeme sa teraz spolu všetci modliť, lebo sú tu niektorí ľudia, ktorí odozdali svoj život prvýkrát Pánovi. Je to nádherné, je to dnešná oslava, ale chceme sa modliť spolu a ak túžiš proste tak Bohu aj ty možno nanovo vyznať svoju lásku, možno si opustil tú prvú lásku, možno tak nanovo sa túžiš prituliť k Bohu a povedať, Bože, ja ťa potrebujem, chýbaš mi, je mi smutno, tak sa môžeš modliť spolu s nami, lebo nikdy nie je neskoro, pokiaľ sme tu proste a môžeme povedať, Pane Ježišu, poďte so mnou. Pane Ježišu, ja ti ďakujem, že si zomrel za mňa na kríži. Ja ti ďakujem, že si zomrel za moju hanbu. A ja už ju nemusím nosiť. A ja ti dnes vyznávam, že ja túžim ísť za tebou. Ja ti vyznávam, že si môj Pán a Spasiteľ. Ti vyznávam všetky moje hriechy. Všetky zlyhania. Všetok hnev. Všetko neodpustenie. A ja verím, že si za toto všetko zomrel na kríži. Lebo ma tak veľmi miluješ. Lebo túžeš byť so mnou. Amen. Mám ešte silný prorocký obraz. Teraz vidím muža, neviem, kto to je. Vidím muža, máš na hlave prilbu. Je to prilba akoby z nejakej obrovskej motorky. Proste si veľmi pekne oblečený, si v saku a v obleku, ale máš na hlave prilbu. A ja sa pýtam, že čo to je a normálne vidím, že akoby bola neprestrelná tá prilba. Že tie Božie veci, tie Božie pravdy sa nedostávajú proste akoby do tvojho ducha, do tvojej duše. A Boh ako keby dneska, Ježiš prichádza k tebe a otvára ti to okienko proste na tej prilbe a hovorí ti, pozri sa do mojich očí. Nemusíš si dávať dole tú prilbu, ja ti ju dole z hlavy ťahať nebudem, len prosím ťa, pozri sa do mojich očí. A Ježišove oči pláču. Lebo ťa tak veľmi ľúbi. Je to nejaký muž, neviem. A ty sa pozeraš do jeho očí a začneš veľmi plakať, lebo vieš, že si to ty. Ty si sa tak obrnil, ty si sa tak uzavrel skrze hanbu, vinu a všetky veci, ktoré sa ti stali, že ty už nevieš veľakrát počuť jeho hlas. Lebo jednoducho si si vytvoril nejakú takú obranu, taký obranný mechanizmus, že nie, toto už nie, toto už nie, ja už to nedovolím, aby som bol tak dole. Ale ten obranný mechanizmus si si vytvoril nielen voči ľuďom, ale aj voči Bohu. A Boh akoby prichádza, zdvíha ti to sklíčko, hovorí, pozri sa do mojich očí. Ja ťa tak milujem, ja ti tak túžim slúžiť. Tak veľmi ťa túžim uzdraviť. Wow. Wow. Ty si tak premožený jeho láskou, že ty sám si dávaš tú prilbu dole. A hovoríš, Páne, ja som tu. Som akoby nahý pre tebou. A túžim, aby si ma uzdravil. Vidím aj ženu, ktorá proste je na lúke a zbiera kvety. A vždy, keď si tie kvety nazbierala, tak si ich niekomu darovala. Proste vždy. Všetko, čo si mala, si proste niekomu darovala, lebo si si chcela akoby zaslúžiť nejakú svoju sebahodnotu alebo niečo. Proste bola si akoby nezdravá a prichádza k tebe Ježiš a hovorí ti, že počúvaj, tieto kvety, ktoré si nazbierala, ty ich dávaš akoby jemu. A on ti hovorí, ja ti ich dávam naspäť. Ja ti tie kvety dávam dnes naspäť. Tie kvety patria tebe. Tie kvety neboli pre nikoho iného. Tie kvety si zbierala pre niekoho iného. Zbierala si ich pre mňa, ale ja dnes hovorím, bolo dosť dávania. Teraz začni prijímať. A on ti dáva naspäť tie kvety a hovorí ti, prijímaj odo mňa. Možno si na tomto mieste a si ešte veľmi zranená z veci z minulosti a Pán ťa túži uzdraviť. Vyslovene ti chce tento rok slúžiť. Prosím ťa, dovol mu to. Je to taký pekný obraz, prorocký, je to na lúke, sú to polné kvety, nemajú nejakú vysokú hodnotu pre svet, ale pre teba majú všetko tú hodnotu. Tá hodnota je obrovská v tvojich očiach. Sú to ako tie najkrajšie, proste najdrahšie kvety v kvetinárstve, pretože sú z lásky trhané. A ja len vidím, ako ti Ježiš hovorí, nie, teraz ja chcem slúžiť tento rok tebe. A vracia ti naspäť tie kvety a objímate sa. Ja ti ďakujem, Páne, že ty túžiš aj dnes uzdravovať. Ja ti ďakujem, Pane, že ty túžiš aj dnes uzdravovať a že aj teraz, ak budeme pokračovať ešte ďalej vo chválach, tak ja ťa chcem veľmi povzbudiť, ak túžiš možno sa stretnúť s Bohom, tu dole budú aj modlitebníci. Ja veľmi rada sa budem za teba modliť, ale chcem pozvať aj všetkých modlitebníkov, ktorí vieme, že sme modlitebníci, modlíme sa pravidelne. Prídite k dispozícii, prosím, túto po stranách je dopredu. Ak túžiš reagovať na to, ešte sa potrebuješ za niektoré veci modliť, ktoré ťa boleli alebo bolia, ja ťa chcem povzbudiť, prídi. Proste ani kamery, ani nič na tebe nebude. Proste nikto to nebude vidieť. Proste je to iba medzi tebom a Bohom. A chcem ťa veľmi povzbudiť, reagujme na to. Reagujme na to jeho volanie pre tvoj život, ako budeme aj dnes chváliť.